Politiku norāda, ka vairāki diplomāti un valstu līderi, kuri apmeklēs nākošnedēļ gaidāmo NATO samitu Vašingtonā, privātās sarunās pauduši nopietnas bažas par Baidena vecumu, veselību un spēju uzvarēt ASV prezidenta vēlēšanās. Izdevums atzīmē, ka amatpersonas lielākoties atbalsta Baidena pārvēlēšanu, norādot, ka Trumpa atgriešanās pie varas kaitēs NATO un iedragās Ukrainas spējas pretoties Krievijas agresijai. Savukārt, kāda vārdā nenosaukt amatpersona izdevumam sacīja, ka Baidena sniegums debatēs ar Trumpu liek šaubīties par viņa spējām turpināt priekšvēlēšanu kampaņu.